En þú verðist muna svo miklu betur þessar ævintýrasögur. Er það bara því að þú hefur sagt
Ég
þær?
sagði það sko.
Já, sagði það svo oft.
Já, krakkar.
Já.
Já, þess vegna man ég það.
En það er ekki verið að því að þú hefur bara haft meira gaman að því sjálf?
Ég held að það er bara verið að því að ég sagði krakkar þig.
Já. Já, þú varst að segja mér að mamma þín hefði verið að segja þér sögu þarna meðan hún var að baka kökur.
Já, hún lofið þetta fyrir fram.
Lofið, já. Og hún gat sagt þér söguna meðan hún var að baka kökurnar.
Já, já. Sagði þér það. Þá voru allir að vinna alltaf í sögu. Það var eins og þegar við varum að spinna á kvöldin, það var fólk ekki annarkvort að kempa að spinna þó að segja þér sögur. Hvernig? Þetta var alltaf verið að vinna stendur, aldrei stoppa við það.
Já. Og þó að verið verið að prjóna líka.
Já, ég tala nokk
En voru sagði nokk tíma sögur úti við?
Nei, ekki manni því að það var aðalega inni.
Já. Já.
Svo farið bara í leiki úti, krakkarnir fóru leiki úti.
Mhm.
Þetta er handan leiki.
Já.